mi boba wanki teli mkumbuyi yo we baba gatola gende andufuna ntili uwe we baba gatola gende andufuna ntili uwe we baba gatola gende andufuna ntili uwe
umfazi wephepha mfowethu sengamyeka wayena ngendoda nje eshintshe kakhulu kulezi emini cha sengayitholaka nje umjondolo nje wami ohlelekile nomuhle kakhulu la eDenver ngiyumuntu oshintshile kanti futhi namatoho ngiyawafuna mfowethu umtshele ukuthi ngendoda eshintshile ngiyothi uma ngibuya nawe uyothokoza
ngiyabonga mfowethu
ngiyathokoza kehla la
washosi mhlabatholakele awukwazi ukukhuluma nami ukufaka isiqoko nebuku
mahla amagama amhlonishwe ukuthi alingakeli
ayilebona you are dark son bona stolisa you can run but you can't.
Ayayayay, phuza yami. Bese right isizulu, ukhuluma isizulu.
Bathe kahle babhulu, uyoba mkhulu emanzini kuphela. Umlungu wami lo
kufanele. Ayo yebo. Washo. Kodwa umlungu wami musukuphakamanga. Lento ingawe la.
Ngiyabona sovukulana into ingawe la. Ithi imali yami.
Cha mntu njani ngiyazabalaza imali yakho.
Utheke ini wena uzofuna umsebenzi. Walala nomfazi weboss yakho yinje leyo nto leyo.
Kwamampunga lokho umhlonishwa.
Amampunga nawo.
Yeah.
Babuli. Dubu.
Ngone ngihlabe phela mina ngidlali
zwe. Hayi hayi. Yimo umuntu okweledwala, yimo nolaka obuzwa nina nonke, hayi ukuthi wena.
Ehlisa amaphaphu babuli.
Hayi bo hi umfoka shoso. Ngalenda. Mina ngumuntu right kabi. Ngiyibulala.
Ufakazi imi loyo, mina ufakazi. Imina ufakazi umuntu wami.
Lalela. Into ezokwenzekake la angeke ngibulale ngizokunikeza imali.
Thani uyadlala umhlonishwa.
Hayi angidlali mfowethu ngizokunikeza enye imali ukuthi uhambe uyobusisa uthole omunye esingisibawubhethe futhi esibhaliwe.
Phela kube liphelile usizi lwami mawenze njalo ngiyaqinisekisa yonke imali yakho mase kufanele uyithole uyithole iphelele. Uyezwa babuli?
Yeah.
Ungayingena ezababili. Mina nebhozi yami sisuka edeni kakhulu wena umusha uyafika.